Nou maar goeienaand julle almal. Baie welkom by hierdie maandag aand. Ons het lekker gesing het ons nie. Amen. Weet julle wat die skrif sê, dis beter om 'n dag in die huis van die Here te spandeer as om 1000 jaar op enige ander plek te spandeer. En weet jy wat, as jy in 'n atmosfeer is waar daar ware aanbidding is en waar die Heilige Gees beginne beweeg, dan weet jy dat God lieg nie wanneer hy vir ons hierdie goeie sê nie. Maar dan moet jy in 'n atmosfeer wees waar daar ware aanbidding is. Amen. En die wonderlike ding van ware aanbidding, wanneer ons in ware aanbidding begin beweeg, dan begin die Heilige Gees tussen ons in beweeg. En dan begin hy mense aanraak en dan begin daar al dinge in mense se lewens gebeur sonder dat iemand vir hulle bid, sonder dat iemand hulle aanraak, sonder dat iemand vir hulle preek, want die Heilige Gees weet wat in jou lewe aangaan. Miskien wil ek net sommer so vinnig hierso sê, een van die groot probleme wat ons baie keer in die kerk het, is ons kerke is nie regtig oop vir die Heilige Gees en vir die werking van die Heilige Gees nie. Ons moet een ding baie mooi verstaan. God is God, Jesus is Jesus, maar al twee van hulle werk deur die krag van die Heilige Gees. God het in die begin die hemel en die aarde geskape. Die aarde was woes, die aarde was leeg en die aarde was in duisternis gehul. En dan sê die skrif vir ons, en die gees van God het oor die aarde, oor die waters gesweef. En God het gespreek en God het gesê, laat daar lig wees. En toe God het spreek en hy sê, laat daar lig wees, oombliklik was daar lig. Maar hoekom was daar lig? Want die gees van God was daar waar daar 'n probleem was wat geadresseer moes word. En in dieselfde lyn lees ons dat Jesus was altyd die seun van God, maar vir 30 jaar kon hy nie wonderwerke doen nie, kon hy nie duivels uitdryf nie, kon hy nie siekes gesond maak of enige so iets nie. Maar op 'n dag toe spreek God en hy sê, hierdie is my geliefde seun, in hom het ek 'n welbehaag. En die skrif sê vir ons, toe val die Heilige Gees soos 'n duif op Jesus en oombliklik het die krag van God in hom losgekom en hy het opgestaan en hy het in sy toekoms, sy bestemming, sy destiny, soos wat die Engelsman dit stel, begin opstaan en hy het 'n verskil gemaak. Nou, is dit enigszins moontlik vir my en jou, of is dit enigszins moontlik vir my en jou gemeente, of ons kerk, of ons omgeegroep, of ons selgroep, wat ook al jy dit noem, om 'n verskil te maak as ons nie op dieselfde plek kom waar Jesus gekom het nie. Ons moet gevul word met die Heilige Gees en ons moet begin verstaan dat ons het hom nodig. Die skrif sê in Sagaria 4 vers 6, dis nie deur krag nie, dis nie deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here. Wie van julle steek net vinnig vir my jou hand op, as hierdie nou met jou praat? Wie van julle sit in een of ander situasie in jou lewe, in 'n omstandigheid, waar jy besef dat, dis moeilik, eintlik, dis nag, en jy gaan 'n wonderwerk nodig hê, om hierdie saak vir jou te swaai, daar gaan 'n bonatuurlike werking in jou lewe moet plaasvind, anderster gaan jy nie aan die ander kant uitkom nie, is daar enige van julle wat so voel? Heel waarskynlik moet julle almal nou julle hande opsteek, as julle nou regtig eerlik moet wees, né? Weet julle wat, die Here gaan altyd sorg dat daar omstandighede oor jou pad kom, wat jy nie op normale wyse kan hanteer nie. Kom ons wees eerlik. As die mens alles self kon doen, en as die mens so goed en so slim en so nice en so powerful was, dat ons alles self gedoen het, hoekom op aarde sou jy ooit gevoel het jy het God nodig? So jy moet een ding verstaan, daar gaan elke nou en dan challenges op jou pad kom. Daar gaan dinge oor jou pad kom, wat jy gaan besef, ek het nou hulp nodig. En is wanneer jy daai besef het, en jy verneder jouself, eindelijk verneder is 'n bietjie van 'n weird woord, die Engels sê humble, wat is 'n goeie Afrikaanse woord vir dit? Verootmoedig jouself voor God. En jy besef dat as het nie vir hom is nie, gaan hierdie ding nie swaai nie. As dit nie vir hom is, hy gaan jy nie 'n deurbraak kry nie. Dis dan wanneer die deurbraak beginne kom. Want wanneer ons onsself voor God verootmoedig, dan sê die skrif, humble yourself before God and he will lift you up. En weet julle wat? It's very humbling to admit you've got faults. It's very, very humbling to admit that you need help. En is dit was een van die probleme wat ons as Afrikaners het. Jy weet, ons glo aan die cowboys don't cry mentaliteit. Kijk, jy wys nie swakheid nie, en jy wys nie probleme nie, en jy praat nie uit nie, en allemaal moet nou maar net op hulle eie aankarring en aanvoeter. En weet jy wat, dis nie wat God van ons wil hê nie. Ons is sy kinders. Net soos wat jy van jou kind verwag om met jou te kom gesels wanneer die pop op die fan strike en hulle weet nie meer wat te kan doen nie, want jy weet jy kan help. Jy kan 'n verskil maak. So verwag God van ons dieselfde. En weet jy, ek kry dikwels te doen met mense wat in die kerk sit en dan is hulle eintlik woedend vir God, want hy kan mos nou sien ek het probleme. Hy kan mos nou sien ek het issues. Hoekom doen hy nie net iets om my lewe te verander nie? Want dan het hulle nog nooit op 'n plek gekom waar hulle hulle self voor God verootmoedig het en met hom gaan praat het oor hulle situasie. En soms beteken dit ook dan dat jy moet met 'n ander persoon gaan sit en gesels en sê, weet jy wat, dit en dit en dit het gebeur. Ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Kan jy my help? Bid saam met my. En dikwels wanneer jy op daai plek kom, dat jy voor iemand anders kan gaan en jouself verootmoedig voor God, dan sien jy, boom, boom, hoe begin dinge in plek val en hoe maak God 'n verskil in jou lewe. Nou maar goed, ons is besig om vanaand aan te gaan in 'n reeks waar ons kyk na Satan se invloed in of deur musiek. En verlede week het ek met julle gesels oor, kom ons gaan kyk net gou weer vinnig. Ons het verlede week bietjie gepraat oor Galasiërs 5 vers 19 wat die volgende sê: En die werke van die vlees is openbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Waarvan ek julle al vooraf gesê het, soos wat ek julle vroeër ook gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Nou, daar kry ons 'n klomp goeie, 'n hele mond vol goeie, en dan sê die skrif vir ons dat die ouens wat hulle self ophou met hierdie goed. Nou, kom ek verduidelik net iets vir jou. Dit beteken nie dat as hierdie goeders op een of ander stadium in jou lewe 'n faktor was, dat jy sal nie die koninkryk van God beerwe nie. Maar die wat hulle ophou met sulke goed, met ander woorde, die persoon wat voel dat hy kan aanhou en aanhou en aanhou om hierdie goeders te doen en is maar alright. Ek het iemand wat vir my 'n lang soppie e-pos gestuur het en hulle verduidelik vir my dat ek het iewers langs die pad die pot misgesit, want die koninkryk van God is gebou op genade. En het maak nie saak wat die mens doen en waar die mens gaan en waarmee ons betrokke raak, die Godse genade is groot en alles gaan okay wees en ons sit mense in bondage deur vir hulle te vertel, moenie dit en moenie dat nie. Weet jy wat ek vertel vir niemand, moenie dit en moenie dat nie. Ek haal vir jou die skrif aan. En die skrif sê baie duidelik vir my dat as jy jouself aanhoudend gaan ophou met sekere goed en jy kies om jouself nie te bekeer nie, dan sal jy nie die koninkryk van God beerf nie. Ek kan nie vir jou sê of jy nie gaan hemel toe gaan of nie, maar ek kan nou vir jou sê, jy het die voorreg en ek het die voorreg om die koninkryk van God hier op aarde te kan beleef. Deel van die manifestasie van die koninkryk van God is goddelike genesing in mense se lewens. Dit is goddelike bevryding. Dit is God wat kom en hy doen 'n wonderwerk en die bonatuurlike breek deur in die natuurlike omstandighede wat jou brein vir jou sê, dit gaan nie gebeur nie. Dit is onmoontlik. Dit kan nie, dit sal nie. Nou weet jy wat, ek het die koninkryk van God hier nodig. Ek het nie ingeteken om 'n kind van God te word, sodat ek eendag op 'n reendag hemel toe kan gaan en dan voel ek beter, dan is ek ontslaaf van my hoofpyne, dan is my depressie iets van die verlede, dan is my lewe eers soos dit moet wees. Come on, ouens. Die belofte wat Jesus vir ons op die kruis gegee het, is nie 'n belofte van eendag sal ek dinge vir jou beter maak nie. Die belofte is vandag. As jy my woord hoor, vandag as jy dit jou eie maak, vandag as jy kies om jou rug te draai op die werke van die bose, vandag as jy kies om te leef soos 'n kind van God, dan sal die belofte op die kruis deel word van jou lewe. En die belofte op die kruis is, dit is volbring. Die belofte op die kruis is, it is finished, soos wat die Engels dit sê. Dit beteken die gemors, die drek, die nonsens, die snerk wat die vyand oor jou hou, is klaar, dis verby. Die skrif sê vir ons op die kruis is ons deur Jesus se wonde genees. Die skrif sê vir ons op die kruis is Jesus vervloek, sodat ek en jy nie langer onder 'n vloek hoef te leef nie, maar dat ons die voorreg kan hê om die seëninge van Abraham te mag beleef en te mag uitleef. Kom ons doen gou 'n toets. Wie van julle wil verder leef onder die vloek? Het sy dit nou is 'n vloek van apatie? Of het nou is 'n vloek van finansiële tekort, of het nou is 'n vloek van siekte of krankheid, of het 'n vloek is van emosionele onstabiliteit. Wie van julle wil leef onder 'n vloek? Niemand nie. So julle almal kies in wese dat die koninkryk van God in jou lewe sal manifesteer. En met ander woorde, jou hart vir God vandag is Vader, ek wil deel wees van u koninkryk, is ek reg? Want dit is slegs wanneer jy in die koninkryk inbeweeg, wat jy die voorreg het om los te kom van die gemors wat jou vashou. Maar nou sê die skrif vir ons, diegene wat hulle ophou met hierdie dinge, wat genoem word die werke van die vlees of die sondige natuur, sal nie die koninkryk van God beerwe nie. Ek wil ietsie sê daaroor. Ek dink ek het 'n paar weke terug ook daaroor gepraat. Ouens, daar is te veel mense wat 'n keuse maak om by die Here uit te kom, maar nooit regtig vrugte dra wat by die bekering pas nie. Kan julle onthou wat het Jesus vir die klomp fariseërs gesê omdat hulle so geleef het? Hy het vir hulle gesê, adder geslag. Engels het hy vir hulle gesê, you brood of vipers. Dra dan vrugte wat by die bekering pas. En ek gaan weer vir jou sê, een van die groot redes, hoekom baie mense wat hulle self kinders van God noem, en wat sê, ek is 'n gelowige en ek is 'n Christen, hoekom gaan alles verkeerd in my lewe? Jy hoef net te gaan kyk of hy wel vrugte dra wat by die bekering pas. My vriend, dis maklik om na een of ander groot rally toe te gaan. En jy hoor hoe die woord van God gepreek word en 'n klomp ander man steek hulle hande op en almal huil snot en trane en mense het 'n belewenis met God en dan dink jy, okay, wel hierdie ding is cool vir my ook. Hier's ek, hier's my hand in die lig. Nou dit gaan nie net oor jy jou hand in die lig gesteek het daar tussen 'n klomp ander mans of 'n klomp ander vrouens of by een of ander kamp en nou dink jy alles is fyn want jy dan nou jou hand opgesteek, Here moet jou raak sien nie. Nou moet jy ook begin om die vrugte te dra wat by bekering pas. En dit beteken letterlik dat almal wat by die Here uitkom, wat 'n keuse maak om hom te dien, moet hulle self bekeer. Die woord bekering beteken al 180 grade omeswaai in jou lewe. Kyk, ek wil jou baie duidelik een ding verduidelik of vertel. Jy kan my voel, want ek is nie elke dag so skerp nie. My vrou is die skerp een in ons familie. Jy kan haar nie voel nie. Alraai, vrouens het ons hierdie van die 6de sintuig of 7de sintuig of wat ook al. Hulle tel baie makliker op as iets nie pleis is nie, as wat ons is. So, weet jy wat, ek het, hier's my hart. Ek wil die goeie in mense sien. Ek wil glo dat jy gaan die ding doen en jy gaan die pad stap. Jy kan my voel, jy kan dalk ou prosie voel. Jy kan dalk even vir ander die voel, maar kan ek jou sê, daar's twee wat jy nie voel nie. Jy voel God nooit nie en jy voel die Satan nooit nie. Want hy weet wat aangaan in jou lewe. Hulle al twee weet wat aangaan in jou lewe. So ek het nuus vir jou. As jy net jou handjie opsteek en jy sê, hier's ek is 'n kind van God, maar jou lewe getuig nie daarvan nie. You are fooling nobody. En moenie verwag dat daar enige verandering of enige deurbraak of enige manifestasie van die koninkryk van God werklik in jou lewe gaan plaasvind nie, want dit kan nie. Want die skrif sê duidelik vir ons, hulle wat hulle self ophou met die dinge van hulle vorige lewe, insluitende haat, insluitende jaloesie, insluitende bitterheid, insluitende negativiteit en moedswilligheid en jaloesie. Kom ons praat 'n bietjie oor jaloesie. Ek weet ek gaan so 'n bietjie van die pad af, maar ek kom nou terug na hierdie goeters toe. Weet julle, dit is vir my skrikwekkend hoeveel jaloesie daar in Christene se lewens is. My magtig man, een ou kan dit nie 'n ander ou gun om 'n nuwe kar te koop of 'n ander ou gun om in 'n nuwe area in te trek of 'n ander ou gun dat sy seun of sy dogter uitblink in sport of dit of dat nie, dan hoor jy hoe begin die skindertonge chiri. Daar's altyd 110 ander redes hoekom hierdie mense het wat hulle het. Dit kan nie dalk net wees per ongeluk dat God gekies het om hulle te seën nie. Jaloesie is 'n verskriklike, vieslike gees. En wat jaloesie doen, as iemand verskriklik jaloers is op jou, dan gebruik die Satan daai ingesteldheid van daai persoon se hart om op daai persoon in te werk. Met ander woorde, die persoon waaroor daar jaloesie is. En die vyand begin alles in sy vermoë doen om daai persoon vas te hou. Nou ons het al vir baie mense gebid. Ou Prosie was al 'n hele paar keer saam. Jy kan getuig daarvan, né? Dat ons saam met mense bid. Wat hulle vir my sê, weet jy wat Rian, ek gaan nie vorentoe nie, ek verstaan dat die ewe skielike dinge net beginne stagneer in my lewe, dis asof finansies beginne opdroog en ek verstaan dit nie, maar dis asof ek ingehok is, ek het net hierdie gevoel, dinge is hier reg, dan begin ons saam met hulle bid, dan slaat die persoon neer en dan begin haar gees uit om uit skree. En hoeveel keer het ons nie al gehad dat het 'n gees is van jaloesie? Dan is dit as gevolg van vriende en familie, wat aanhoudend goed oor die persoon spreek en aanhoudend jaloers is, 'n jaloerse ingesteldheid het teenoor daai persoon nie. Nou, in watter mate dit wel daai persoon se lewe beïnvloed, kan ek nie vir jou sê nie. Dalk laat die Here net toe dat hulle dit so sterk voel sodat daar oor gebid kan word en daar 'n verandering kan kom, maar kan ek jou 'n ander ding sê? Die persoon wat homself skuldig maak daaraan om rond te loop met hierdie vernyn en hierdie naaiwer en hierdie jaloesie teenoor daai ander persoon grawe 'n gat vir homself. Want die skrif sê baie duidelik vir ons wat jy saai sal jy maai. Engelse vertaling, do not be deceived, God will not be mocked. For as a man sows, so he shall reap. Né? Nou wat dink jy gaan oor my lewe kom? As ek 'n ander persoon in gevangenskap sit weens my houding en my gesin se houding teenoor hulle. Net soos wat my houding daai persoon in gevangenskap sit, soveel te meer plaas ek myself in gevangenskap. Ouens, as jy om jou kyk en iemand om jou is gebles, dan in plaas daarvan om te sê, ja, maar hulle verdien dit nie, en ja, maar dit, en ja, maar dat, en wara, wara, hoekom kry hulle dit, en ek kry dit nie, Here, dankie dat jy hulle bless. Here, dankie dat jy besig is om jou seëninge in 'n groot, uitermate wonderlike maat op hulle uit te stort. Here, hou aan om hulle te seën. En as die Here begin sien, jou ingesteldheid is om ander te seën, en nie om ander te vervloek nie, weet jy wat, voordat jy jou oë uitvee, dan begin God se seëninge mildelik op jou lewe neerreën. Ek het dit al voorheen gesê, maar daar's baie van julle wat hier is wat nie hierdie goeders miskien hier was toe ons oor hierdie goeders gepraat het nie. God kan jou nie seën met jou eie goed as jy aanhoudend kyk na 'n ander persoon se goed nie. Ja, jy soek 'n nuwe huis, maar jy's permanent besig om te kyk hoekom het daai oue groter huis en hoekom het hierdie ou 2 sitkamers en hoekom het hierdie ou 3 badkamers en my magtig daai ou het ten minste 4 karre. Wat is sy probleem? Nou het jy jou eie goede nodig, maar weet jy wat, kyk 'n bietjie mooi. Prozzi, kom ons doen gou 'n, ek voel so hier aan my linkerbout, hier kom 'n demonstrasie. Kom staan gou hier voor. Alright, nou, ek gaan nou, ja, staan jy gou vir ons op asseblief? Staan jy gou vir ons op asseblief? Moenie worry nie, ek byt nie hoor. Nie op maandag aande nie. Ok, hier is ons ou Prozzi, check hom gou uit. Doen gou vir ons 'n Prozzi, laat hulle sien jy's wakker. Daar's hy. Nou goed, hier's Prozzi nou. Nou, wie van julle weet God het 'n plan vir sy lewe? En wie van julle weet God het 'n goeie plan vir sy lewe, al weet hy dit nie noodwendig nou op hierdie oomblik nie. Okay, dis net speel, hoor, moenie vir my kwaad word. Nou speel, weet hy nie wat aangaan nie. Hy het nie 'n cookie clue nie. Kry gou vir my daai ek het nie 'n cookie clue uitdrukking op jou gesig. Daar's hy. Nee, jy's te oulik man, jy's te oulik. Okay, so hy het nie 'n clue wat op aarde aangaan nie. Maar, hy wil tog, kom aan, wees eerlik met my, almal van julle wat hier sit wil suksesvol wees. Almal van julle wat hier sit wil graag by daai plek uitkom waar jy in God se seën loop en waar jy is waar God jou wil hê. Is dit nie so nie? Of sê ek nou hierdie goed uit my duim uit? Come on, that's just human nature. Ons almal wil tog vorentoe gaan, ons almal wil geseend wees en ons almal wil voorspoedig wees. Dis feite. Nou, hier's ons nou, kom ons sê nou net vir arguments onthalwe. Dat sy pad loop hier af. Daar kom by sy kant toe. Nou, hier's 'n paar mense op sy pad. Wat's jou naam nou weer?
Bernadette.
OK. Bernadette het so pas, wat's die grootste plasma screen wat jy nou kry? Die grootste? 100 en iets centimeter. OK, kom ons wees nou uitspattig. Sy het nou net 110 centimeter plasma screen TV gekry. Prozzi ken hom. Daar is die 110 cm plasma screen TV. Nou, hierdie ou het nou net 'n M3 BMW uitgetrek. Sy baas het gevoel hy doen 'n baie goeie job en hy het een geweldige bonus gekry. Kyk hoe smile hy nou. Duidelik. Daar sê, okay, wat het jy gekry? Kom ons dink gou. Hy het nou net 'n vakansie gewen in die Seychelles vir 2 weke vir hom en sy hele familie. Great stuff. En jy, wat het jy gekry? Wat is die grootste iPod wat jy nou kry? Hoeveel gig of meg of wat ook al? OK, so sy het nou 'n 16 gig Apple iPod gekry en haar kinders speel almal, nee, jy's nog te jonk om kinders te hê, né? Alright. So dis nie haar kinders die skrap daai idee, dit is sy het hierdie groot 16 gig iPod en sy het 'n Sony PSP en sy het 'n Sony PS3 en sommer 'n Xbox tussen en net sommer vir die mos, wat sy ook natuurlik op 'n 110 cm plasma skerm mee speel. So, hier is ons nou wat ek vir jou wil wys. Daar is die goed wat ons almal heel waarskynlik, wel nie almal nie, maar baie van ons, ons raak lekker opgecharge as ons na hierdie goeders kyk. Eers, daai check hy lekker ding en check hy lekker ding en, ja, staan jy gou sommer vir my op. Ja, en jy 3 four-wheelers in die garage. Alright, goed, so, nou, kom ons check. Dit
is die wishlist.
Dit is my wishlist daar, ja. Hierdie ou is slim. Nou, nou wil ek jou wys wat gebeur soos wat hy nou op sy pad stap. Ne? Hy is nou op hierdie pad. So, hy, aan die een kant wil hy hê God moet hom seën. Nee, kyk, elke aand bid hy, o Heer, asseblief. Ok, hy is nou nie so nie, maar party ons bid ons, o Heer, asseblief. En dan tril die stemmetjie so. En, ja, en ok, hy bid nie heeltemal so nie, maar hy wil uiters gebles raak. So, hy kneel en hy kerm en hy moan by God. Ok, so elke nou en dan as hy wakker word, dan trek die Heer die eerplaks na, nee toe, maar dis nie so erg. Ok, hier stap hy nou in die pad af. En hy begin net, hy wil so half en half 'n deurbraak kry, dat hy visie kry, waar hy wil die Here omvat, en dan onthou hy hierdie 110 cm plasma screen, en hy kyk vir hy klein verboekste 51 cm telefoonkin, of nie, hy het nie as een telefoonkin nie, is een of een ding, ne? Dis een no-name brand. Dis een Sonic of een ding. Dis een van die goed waar hulle het een container ingebring, en toe val die ding van die docks af, en toe verkoop hulle om net so voetstoots. Ja, daar is hy. En nou dink hy aan die ding en onmiddellik gaan staan hy stil, want nou, kyk, nou sal hy. Dan sê, nou sal hy. Tyd gaan verby. Tyd gaan verby. Hy kon al hoeveel verder in die pad afgewees het, maar nou moet hy eers sy toys uit sy kot uitgooi en hy bel hierdie ene kerm daaroor en hy bel daai ene. Uiteindelik, na weke of maande of jare se gekerm en gepiep, is hy nou oor hierdie hele groot storie en hier kom hy nou af en weet jy wat, hy gaan kuier by haar. En wat sien hy in die garage? 3 four-wheelers. En hy het nie eens geld om een te koop nie. En hy wag nou al hoe lank vir hierdie blessings om te kom, dat hy ene kan kry. Nee, kyk nou, kyk, dit het nou sommer sy hele week gespoil. Inteendeel, dit het nie sy hele week gespoil nie, daar is 3 van hulle. Hoe lank gaan het jou vat om oor dit te kom? Net so tussen my en jou.
Een rukkie.
Daar het jy dit. Een hele rukkie. Maar nou, kyk nou mooi. Sy focus was vir 'n hele lang tyd op haar, in plaas van waar God hom wil hê. Net toe hy weer begin spoed vang, toe kom jou vijand, en hy herinner hom aan hierdie ene, wat nou weer goed het, wat hy, nou sy fokus weer daar. Sy fokus kan nie op 2 plekke op dieselfde tyd wees, die so lang soos wat sy fokus daar is, nou tjorrel hy weer in hierdie richting. Daar mis hy alweer die punt. Uiteindelik, na maande se gesukkel, nadat hy in die doldrums van depressie vasgesit het, vir wie weet hoe lang, snap hy uit dit uit, want sy ma bid, haar knie deurvol. Dis ook al hoekom hy uit dit uitgekom het. Hier tjorrel hy weer aan, wat het jy die M3 BMW gehad? Nee, kyk, het gaan om het leste jaar of 2 vat om oor hierdie ene te kom. Nee, my magtig man. Jy weet, en dan vertel hulle nou nogal vir hom, God het nie witbroodjies nie. Kyk, hierdie man glo nou, dees daar niks meer wat die ou preek nie, want hy is nou te gestres oor al hierdie goeders. Ok, daar haak hy toe nou vast by die BM, en toe tjorrel hy verder, wat het jy nou weer gehad? Ja, hy het hierdie vakansie gewet. Nou weet jy wat, so in sy innigheid nou dink hy by homself, weet jy wat, ek werk my vingers deur, ek werk my jeans en my tekkies deur, ek het niks om te wys vir al die tyd nie, en never mind it, wanneer ek ook al vakansie kry, dan ry ek Jan Thuis bly sy karretjie. Want daar is net nooit geld om weg te gaan. Ek meen, hy kan nie eens om die hoek beweeg nie, dis hoe erg dinge gaan daar by hom. So, nou moet jy verstaan, elke keer van vooraf is sy hart vol agressie, sy hart is vol bitterheid, sy hart is vol woede, en dit gee natuurlik die duivel plek, en omdat die duivel plek het, dan begin die duivel met sy kop smokkel, en die duivel vertel vir hom, God gee nie om vir hom nie, en al die mense is net, hulle is vol nonsens en vol strooi, en hulle verdien in elk geval nie hierdie goeders nie, en lang stories. So, hy raak al hoe meer agressief en al hoe meer gestres. En dan kom hy nou hierso, en kyk, hy kan nie Apple iPod bekostig nie, en sy kinders het nie PSP's nie, hulle het nie as 'n PS3 nie, hulle het al PS wat hulle het, is aan die einde van die briefie, as hulle 'n briefie geskryf het, dis al.
Atari game vir die
eerste. Daai Atari game, daai eindste ene, ja. So, nou, kom ons kyk gou ietsie. Prozzi, stap gou saam met my, jy kan maar sit daar achter, hoor. Kyk gou hierso. As hy nie al hierdie afleidings gehad het nie, dit het ons nou seker 'n goeie 10 minute gevat om deur hierdie hele lang speel te gaan. As hy nie afleidings gehad het nie, stap gou vir ons onder toe. 1, 2, 3, 4, 5 sekondes. 5 sekondes om tot daaronder te kom. Maar toe hy gesaai trek word deur wat ander mense het en wat hy nie het nie, het dit hom 10 minute gevat. Nou, kom ons sê nou maar net, dit is 'n goeie weerspeeling van wat in baie mense se lewens gebeur. Het iemand 'n calculator hier? Wat is die persentasie 5 sekondes uit 10 minute? Wie kan my help? OK, moenie as dit nou doen nie, maar kom ons sê maar net, dis soos heel waarskynlik iets ridiculous soos 0.5% of 1% of ek glo nie as dit is 1% nie. Nou kom ons maak dit reëel. Nou sit jy met iemand wat aanhoudend jaloers is op wat ander mense het. In plaas daarvan dat hy in daai 5 sekondes by sy bestemming uitgekom het, kom ons maak dit dan nou maar jare, in plaas daarvan dat het hom 2 jaar gevat het om by sy bestemming uit te kom, gaan het hom nou die rest van sy lewe vat en hy gaan het heel waarskynlik mis. Want sy lewe is nie lank genoeg om daaronder uit te kom nie. En dis een van die hoofredes hoekom so baie mense nooit by hulle einddoel, hulle eindbestemming wat God vir hulle beplan het, uitkom nie, want hulle is te gewaarheid oor ander mense se goed. God kan jou nie seën met jou eie goed totdat jy vir jou eie goed begin. Jy moet vorentoe kyk. Jy moet visie kry vir wat hy vir jou beplan. En kom ek wees nou maar eerlik met jou. God beplan nie vir ons almal en 3 BMW's nie. Hy beplan nie vir ons almal 'n huis in Sandton of whatever fancy plekke hier rond is nie. In elk geval, jy wil nie daar bly nie, man, want baie van daai mense daar so is van nie, man. Jy verstaan. Jy is dalk baie beter af hier waar jy nou is. Nee, is so. Is so. En hy beplan nie vir ons almal om hierdie multimiljoen rand besigheidsdeals te doen nie. En hoe langer ons beklei teen dit wat hy vir ons het, en ons soek wat iemand anders het, hoe langer mis ons die seëninge wat hy vir ons het. Jy kan nie geseën word, solank jy ander mense se seëninge vir jouself soek nie. Want God het jou nie geroep om hulle lewe te leef nie, hy het jou geroep om jou eie lewe te leef. Maak vrede daarmee. Ons moet allemaal vrede maak daarmee. En dis die een ding wat ek time and time again, as ek met mense praat en as ons in counseling is, dan kom jy baie gauw achter, die persoon het nog nie vrede gemaak met wie hy is nie. Hy is heeltyd, hy vertel heeltyd vir jou, maar ja, maar hierdie ene dit, en ja, daai ene, en daai ene. Met ander woorde, die oogies is oorals behalwe waar God hulle wil hê. Gefokus op sy lewe. Amen. Nou goed. Toe praat ons nou, verlede week onder andere, aan die hand van Galasiërs 5 vers 19, het ons gepraat oor seksuele onreinheid, en die kommerwekkende hoeveelheid suggestieve en seksuele onreingoeders wat deesdae in die musiekwêreld in beweeg het. Nou, ek gaan nou gou weer vir julle hierso vers 19 lees. Hy sê hierso, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. Nou, ek gaan nou praat vanaand oor daai volgende paar goedjies wat ons in daai gedeelte kry. Galasiërs 5 vers 21, ek waarsku julle, soos wat ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan hierdie dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as 'n erfenis verkry nie. Nou, ons is besig om te praat oor musiek, en ons het gesê dat daar is tog baie duidelike riglyne in God se woord oor wat is reg en wat is verkeerd. En die mens moet ook leef, sodat ons reg leef, en nie verkeerd leef nie. En toe het ons gesê dat dit is met musiek baie keer moeilik om te bepaal, is dit goddelik of is dit boos? Is daar 'n goddelike invloed, is dit neutraal of is daar 'n sataniese invloed? En toe sê ek vir julle dat Jesus het baie duidelik vir ons gesê, deur julle vrugte, oppas vir die wolwe wat in skaapklere gaan kom, en die valse profete, deur julle vrugte sal julle hulle ken. OK? En ons het toe baie duidelik gesê dat as jy kyk in 'n vrugteboord, as dit nie die seisoen is vir die vrugte om na vore te kom nie, vir die ding om vrug te dra nie, dan kan jy heel waarskynlik sê, wel, weet jy wat, ek dink hierdie is 'n peerboord. En jy kan dalk verkeerd wees, veral as jy nie weet waarvan jy praat nie. Of jy kan daar kom en jy kan al sê, yesterday, weet jy wat, hierdie lyk vir my soos appelkoosbome, dan sit al die tyd citrus, jy weet, dis dalk limoene of sielimoene of iets in die lijn. Jy kan dit mis, maar as jy in die regte seisoen daar is, terwyl die boord besig is om vrug te dra, is die kanse 100% dat jy elke keer gaan reg wees en jy gaan sê, hierdie is 'n limoenboom, hierdie is 'n appelboom, hierdie is 'n peerboom, hierdie is 'n avokadoboom, hoekom? Want die vrug wys vir jou, waarmee het jy te doen? Nou, Toe sê ek vir julle dat as jy wil weet of die musiek waarna jy luister goed is of sleg is, goddelik is of boos is, of daar 'n sataniese invloed kan wees, dan is dit baie duidelik dat ons moet kyk na die vrug van beide die lied en die groep wat betrokke is by die maak van die lied. Ne? Wat sê die skrif? Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. As daai groep vol satanisme is, wat kom uit hulle mond uit? As hulle ingesteldheid is om die koninkryk van God af te breek, as hulle ingesteldheid 100% wêrelds is en dit gaan net oor plesier en die plesier van die vlees en die sonde van die vlees word opgehemel, wat kom uit die mond uit? Dit wat aan die hart is. En wat gaan dit aan jou doen? Dit gaan jou beïnvloed. So, die volgende goede wat ons nou gaan kyk, het ek geklassifiseer onder die woord losbandigheid. As ons kyk na wat God se woord beskryf as die praktyke van die sondige natuur en die leefwyse of die vrug van baie van vandag se supersterre, dan is daar talle kommerwekkende ooreenkomstighede tussen wat God se woord sê is die sondige natuur of die sondes van die vlees en die manier wat hierdie ouens hulle lewens leef. Inteendeel, hulle leefwyse word dikwels gekenmerk deur losbandigheid en onreinheid. Inteendeel, ek wil vir jou sê dat daar is baie, baie min areas of sektore waarin jy meer losbandigheid en meer onreinheid gaan kry as in die musiekbedryf. Nou, hierdie losbandigheid wat in die musiekbedryf voorkom, is so wyd in die industrie, dat een van die tydskrifte wat homself ophou net met musiek, het in Oktober 2000 'n spesiale uitgawe gehad getiteld The 100 Sleaziest Moments of Rock and Roll. Die tydskrif Spin het een hele uitgawe daaraan gewy. The 100 Most Sleaziest Moments of Rock and Roll. Nou ek wil eerstens vir jou sê dat hierdie is nie een of ander bediening of ministry wat gaan kyk het na die musiekwêreld en toe self besluit het, okay, nommer 1 is dit, nommer 2 is dit, nommer 3 is dit nie. Dit is hulle eie mense wat na hierdie ouens se lewens gekyk het en gesê het, "Jesus, like, weet jy wat? Dis daarom erg. Dis wild." En hulle die top 100, kom ons sê dat nou maar net aaklige oomblikke in rock and roll het hulle so een vir een genommer. Nou, ek het ongelukkig nie tyd om deur al 100 van hulle te gaan nie. Dit sou interessant gewees het as ek al 100 vir jou gelees het. Ek het nou maar so hier en daar so 'n gem gekies, as ons dit nou maar so kan stel, om vir julle te wys wat is die goeders wat hulle besluit het moet deel vorm van hierdie 100 op die lys. Nou, die eerste ene is 'n ou bekende. Dit is die groep Led Zeppelin. Kan jy hulle vir ons daar op die skerm kry asseblief? Nou daar het julle hulle, julle sal hulle onthou, dis die groep wat ons vroeër na gekyk het, hulle die lied Stairway to Heaven gesing, dit is ook die lied wat as jy hom agteruit speel, dan het hy een ellelange sataniese boodskap, dit is ook hierdie groep wat hulle self gewy het aan 'n man met die naam Aleister Crowley, wat sy leringe gevolg het, en Aleister Crowley word wyd gesien as die vader van moderne satanisme. Hulle kitaarspeler is ook 'n baie bekende okkultiese figuur in Engeland en hy het een van die grootste okkultiese boekwinkels in Engeland. Nou, hulle is nommer 1 op die lys. Ek kan nie vir jou al die details gee nie, want ons is in die kerk, en as ek al die details vir julle gee, dan kom niemand volgende week na die preek toe nie, want julle is allemaal kwaad vir my. Maar al wat ek gaan sê is, hierdie groep het by 'n hotel gaan inboek, in Amerika. Kom ek lees gou vir jou die hotel se naam. Hulle het by die Edgewater Inn in Seattle, Washington gaan bly. Nou die Edgewater Inn word genoem Edgewater omdat hy reg op die oewer is van die see. Hy is eintlik so oor die see gebou, hy is op stilte gebou en wat lekker is van hierdie plek is, jy kan in jou kamer sit en jy kan vis vang. Daar's sulke klein afskortingkies wat noem jy dit, balkonne, en dan gaan sit jy op die balkon en dan vang jy vis daar uit. En so het die groep toe nou gesit en hulle het allemaal lekker saam vis gevang, allemaal lekker saam gesit en drink, en toe op 'n stadium toe kom daar 'n klomp groepies daaraan. Nou, vir die van julle wat nie 100% verstaan wat 'n groepie is nie, 'n groepie is gewoonlik 'n vroulike aanhanger van die groep, wat enige iets sal doen om by die groep te kan slaap. of by een of by almal van hulle. Dis gewoonlik ook hulle wat hulle onderklere op die plek gooi en is hulle vir wie die klomp sangers so weghardloop want hulle gaan gemaak braak deur hierdie klomp. Nou, daar kom toe nou 'n klomp groepies daar aan en hulle kry toe nou ingang of toegang tot hulle kamer en nou ja, die volgende is R-rated. Maar die groep en die vrouens en die visse beland toe saam op die bed en daar het 'n klomp goeters gebeur en dit was wild geweest. Nou ek gaan nie vir jou alles sê wat daar gebeur het nie, maar daar het goed gebeur tussen hulle, die vrouens en die visse en dit is nommer 1 op die lys. Die tweede ding wat ons dan gaan kyk is in 1999 het hulle wat hulle noem Woodstock 3 gehou. Dit was gehou in 'n ou verlate lugmagbasis buite New York en teen die tyd wat die naweek verby was, luister mooi, was daar 44 mense gearresteer, nagenoeg 10,000 was behandel vir beserings en daar was 8 gevalle van verkrachting by die polisie aangemeld. Nou moet jy ook verstaan, dit is 8 gevalle wat aangemeld is by die polisie, dit is geen weerspeeling van hoeveel gevalle daar werklik was nie. Teen die tyd wat die finale groep The Red Hot Chili Peppers op die verhoog opgetree het, was daar absolute anargie en geweld onder die skare van so wat 200,000 mense. In wat die nuusberigte beskryf het as 'n onluste, was heininge afgebreek, ATM-masjiene was omgegooi en oopgebreek, stalletjies was aan die brand gesteek en besteel, en MTV, wat die verrigtinge lewendig uitgesaai het, was genoodsaak om inderhaas hulle kameramanne en hulle aanbieders te ontruim. Nou wil ek graag iets sê. Hulle noem die sage Woodstock 3. Daai oukies was die finale act, the final act. Hulle sou die naweek afsluit. Nou vir die van julle wat hier was toe ons oor hulle gepraat het, in 1992 by die MTV Music Awards toe hulle 'n toekenning ontvang, het hulle opgestaan, die toekenning opgehou en hulle het gesê, "First of all, we would like to thank our Lord Satan." So ons weet, hierdie is 'n klomp duiwel aanbidders, ons weet hulle is betrokke by bad and evil stuff en ons weet hulle is nie gepla hoeveel mense dit weet nie. Nou is dit vir my baie interessant, ek betwyfel nie dat die res van die goeters het 'n rol gespeel. Die hele naweek het die vyand heel waarskynlik nou maar sy ding gedoen en gemaak wat ook al hy wil. Maar dit is vir my interessant dat by die tyd toe hulle op die toneel kom en toe hulle beginne speel, het daar ewe skielik iets met die skare gebeur, daar was ewe skielik onluste wat uitgebreek het. Mense het heeltemal hulle morele, hulle waardes, hulle standaarde, kom ons sê nou maar hulle het gehaat, ek kan dit nie bewys nie, maar kom ons sê hulle het gehaat, het hulle by die venster uitgegooi, hulle het mekaar betrek, hulle het mekaar geslaan, vrouens was verkrag, allerhande goeters het beginne gebeur. Nou, daai groep was besig om te speel. Kom ons praat weer 'n bietjie daaroor, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Wat dink jy is in die hart van iemand wat kan staan voor duisende mense en sê ek aanbid Satan en ek dank hom vir wat hy my gegee het? Wat dink jy is in hulle harte? Wel, ek dink jy kan al die negatiewe, al die vernietigende karaktereienskappe, dinge in hierdie wêreld opnoem en gedeeltes daarvan is betrokke by hierdie mense se leefwyse. Want as jy Satan dien, dien jy hy wat gekom het om te moor, te roof en te verwoes. Nou, onthou, ek vat julle terug na wat Jimi Hendrix gesê het. Jimi Hendrix het gesê, "Music is a spiritual thing. And when you get the person at his weakest point, you can hypnotize them." Met ander woorde, you can control them. Hulle is nou al vir 'n hele lang naweek, is hulle gebombardeer met een gemors musiek na ander gemors musiek na ander gemors musiek. Satan het heel waarskynlik deur baie van die bands gewerk wat klaar daar gespeel het. Hier kom die cream of the crop. Die klomp wat hom aanbid. Die klomp wat heel waarskynlik hulle lewens gewy het aan hom vir die power om musiek te kan maak. En soos wat hulle daai kitare slaan en soos wat daai vocals uit hulle mond uitkom, is dit een bose mag na die ander bose mag wat so in die skare in beginne beweeg. Op hierdie stadium is die skare geprime vir 'n groot ontploffing. En toe vind dit plaas. 'n Groot ontploffing. Die polisie moes die plek ontruim. Ek lees vir julle wat het die MTV aanbieder daaroor te sê gehad. Die verslaggewer Kurt Louder word aangehaal in die USA Today Julie 27, 1999, waar hy praat oor wat daai dag gebeur het. Hy sê, "It was dangerous to be around. The whole scene was scary. There were just waves of hatred bouncing around that place. It was clear that we had to get out of there. It was like a concentration camp. To get in, you were frisked to make sure that you are not bringing in any water or food that would prevent you from buying the outrageously priced food. You wallowed around in garbage and human waste, and there was a palpable mood of anger." So hy sê, soos wat die naweek gegaan het, kon hy voel dat daai atmosfeer van geweld, daai atmosfeer van woede, het al hoe groter en groter en groter geword. En toe hierdie groep, die Chili Peppers, op die toneel kom en hulle begin speel, toe is het net asof alle hel losgebreek het. En hulle was ontruim om hulle lewens te spaar. Die volgende een wat hulle na verwys het, is 'n man met die naam Bill Wyman. Nou, as julle daar kyk, as julle sien, dit is hoe hy lyk, dit was in sy jonger dae. Bill Wyman is een van die lede van die rockgroep The Rolling Stones, en die rede hoekom hy in die top 100 van rock se mees afskuwelikste oomblikke is, is omdat hy getrou het met 'n 13-jarige meisie. En asof dit nou nie erg genoeg is nie, dan moet jy ook in ag neem dat terselfde tyd het sy seun 'n verhouding gehad met die 13-jarige ouwe meisie se ma. So hulle glo duidelik in keeping it in the family. Die volgende ene wat hulle gehaat het in die top 100 is 'n man met die naam Vince Neil. As jy daar kyk, ja, okay, ander is nie 100% seker of hy 'n man is nie. Ons sal vra vir 'n gender test volgende keer. Nou Vince Neil is die voorsanger van 'n groep met die naam Motley Crue. Nou die hoofrede hoekom hulle hom op die top 100 gemors dinge het in die musiekindustrie is bloot, ek dink nie jy kan het mooi sien nie, maar daar is 'n pentagram op sy voorkop, kan jy sien hoe steek die pentagram daar uit? Ok, so jy hoef nie eers te wonder waarby is hierdie man betrokken, jy weet sommer as jy kyk na dit wat hy uitleef, ne? Wat het Jesus gesê, kyk na hulle vrugte. Nou as jy mooi kyk na die vrugte wat vir jou terugkyk daar, wat se vrug sien jy? Dorings en ditsels, stem jy saam? Dis nie goeie vrug nie, dis gemors. Nou, die rede hoekom hy die top 100 gemaak het, is omdat hy na bewering geweier het om by Motley Crue se konserte op die verhoog te verskyn, totdat hy, soos wat die musiek tydskrif dit self aanhaal, geservice was deur 'n groepie. Nou, ek hoef seker nie vir julle te verduidelik wat geservice beteken nie, ne. As jy nodig het om te weet wat dit beteken, is jy te jonk om te weet wat dit beteken in elk geval, so dan gaan ek jou nie sê nie. Nou, kom ons kyk mooi, daai man, sy houding en sy mentaliteit, sy moraliteit, sy waardes waar volgens hy leef is, hy weier om op te tree voordat 'n wild vreemde meisie gekom het en hom bevredig het en dan sal hy gaan en hy gaan speel. Nou, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Wat het hy nou net daar agter op die verhoog gedoen? Hy het Satan verheerlik met sy liggaam. Nou kom spring hy daar voor 'n groep jong mense in, daai sataniese gemors hang nog al om hom, die gees van welis sing deur hom. Hoekom? Want die gees van welis het nog nie eens verdwyn nie. Hy is nog daar, hy is nog deel van hom. Immoraliteit is op daai oomblik nog 100% deel van hom. Vernietiging is op daai oomblik nog 100% deel van hom. En nou kom hy, en nou preek hy, oor honderde duisende jong mense se lewens. Wat dink jy begin daai jong mense beleef? Wel, nommer 1, 'n gees van welis is besig om tussen daai jong mense rond te beweeg, né? Wat het ons hierdie ding genoem, julle in die begin? Losbandigheid. Ek wil amper vir jou sê dat wat hierdie man doen agter die verhoog is amper die toppunt van losbandigheid. En dan wonder ons, hoekom is daar by soveel van hierdie konserte 'n absolute losbandigheid wat losbreek onder die jong mense? Hoekom is dit dat daar by Woodstock 8 meisies verkrag was? Want hierdie ou is nie dieselfde ou met daai tipe attitude nie. Verstaan julle? En wanneer jy musiek maak, Vir alles wat die diepe musiek is wat Satan verheerlik, dan moet jy een ding verstaan. Die skrif sê vir ons, wanneer ons God loof en ons prys hom, dan bou ons vir hom 'n troon in ons midde. Moenie vir een oomblik dink jy kan nie vir Satan 'n troon bou nie. Daar's baie wêreldse musiek, sataniese musiek, wat oombliklik vir hom 'n troon bou, en die oomblik as die troon daar gevestig is, dan begin sy geeste onder die skare in beweeg. En daar is 'n baie goeie kans, 'n uitstekende kans, dat daai jong mense wat daar is, daai aand beset word deur 'n gees van welis en losbandigheid. En dat daar 'n meisie is wat daai aand na daai konsert toe gaan, wat tot daai aand toe nog kon sê nee. Wat ewe skielik net die hormone, ons noem dit die hormone, partykeer is dit die demone, dit is niks met hormone te doen nie. Hulle almal is los. En hulle hop van plek na plek, van persoon na persoon, en daai aand kan sy net nie nee sê nie. Of daai jong seun wat nog tot dusver ten minste probeer het om 'n redelike goeie lewe te leef, daai aand met daai konsert verval hy in seksuele losbandigheid. En weet jy wat, dan sê ons nou maar na die tyd, ja, maar weet jy wat, dis nou maar net peer pressure en dit en dat, dis nie noodwendig dit nie. Dit hang af wat die gees was betrokke terwyl hulle by daai tipe clubs of daai tipe konserte of daai tipe goeders was, want daai ding sal jou beïnvloed 100%. Ons praat verder oor die man wat julle daar sien op die skerm. Vince Neil was in 1984 gearresteer, nadat hy beheer van sy motor verloor het en in 'n ongeluk betrokke was. Sy bloedalkoholvlak was tydens die ongeluk ver oor die limiet. Toe die polisie hom ondervra, toe kom dit uit, hy was juis op pad na die bottelstoer toe, om nog te gaan dopkoop. In Augustus 1999 verskyn Vince en sy medespeler in die groep Motley Crue, Vic Mars, op die TV-program Rock Line. Vince daag daarop so dronk vir sy TV-onderhoud, dat hy eintlik glad nie die vraag kan beantwoord nie. Hy het daar aangekom saam met 'n paar ontkleeddanseresse, want op pad soontoe was hulle gou by 'n stripklub om. Toe bring hy sommer 'n paar van hulle saam met hom op die TV te verskyn. Die TV-stasie kom toe agter, hulle gaan hierdie ou nie op TV kan plaas nie, en hulle stuur hom toe nou daar in 'n kamer in, laat hy homself nou sy roes gaan afslaap, en sy klomp meisies is toe natuurlik saam met hom daarin. En toe het hulle chaos, want die klomp meisies vaar toe daar onder die kamera tegnisi in ensovoorts ensovoorts, en daar gebeur toe allerhande goeters. Die aand was 'n absolute gemors geweest. Kan jy sien wat 'n gees hardloop saam met hierdie man waar ook al hy gaan? Onreinheid en losbandigheid. Op die 30ste Junie 2002 tydens 'n optrede in Tampa, Florida, is Vince Neil so dronk op die verhoog na die vorige nag se willige party en die oggend se willige party, dat hy letterlik van die verhoog afval. Hy het homself te pletter geval en hy kan toe nie verder sing nie. Gelukkig, of moet ek sê ongelukkig, het hulle toe natuurlik 'n backup sanger daar gehad, en die moes toe die aand se konsert klaarmaak. In 2002 word Neil gearresteer toe hy 'n musiekvervaardiger betrek en hom pimpel en pers slaan. Hy pleit skuldig en hy kry 100 uur gemeenskapsdiens. In 2003 is hy weer gearresteer nadat hy na bewering 'n prostituut by 'n bordeel buite Carson City te lyf gegaan het, want hulle kon nie saamstem oor wat aangaan nie. In 2004 was daar weer 'n lasbrief van arrestasie, nadat hy 'n klankingenieur platgeslaan het oor 'n argument oor die klank in die klub waar hulle opgetree het. Wat probeer ek vir jou wys? As jy kyk na daai man en jy kyk na die ding op sy voorkop, jy kyk na sy lewe, wat 'n vrug is dit? Is dit goddelike vrug? Nou, ons het gepraat van bekering. En die woord bekering beteken ons moet ons rug draai op sekere goeders. Ons moet ons rug draai op sekere leefwyses. Nou, dit is ongelukkig so dat baie jong mense hang mense soos Vince Neil aan. Maar hulle sit Sondag in die kerk. En hulle voel dat mamie en papie moenie nou vir my preek oor my musiek smaak nie, want dis hoe die Here my gemaak het. My vriend, luister mooi vir my, die Here het jou nie so gemaak nie. God se woord waarsku jou teen wolwe wat kom in skaapklere. En baie van vandag se musikante is absoluut 100% wolwe wat in skaapklere na ons kinders toe kom, en nie net ons kinders nie. Hier sit dalk van julle hier wat in julle 30s en 40s is, wat ook hierdie ou se plate of sy CD's of sy wat ook al het. En die Here sê vir ons, ons moet onsself bekeer. Met ander woorde, ons moet ons rug draai op hierdie goeders. Hoekom? Want kyk wat het dit vir hierdie man in sy lewe beteken. My magtig man, hy het nie 'n lewe nie. Ja, hy het al die seks, drugs, rock and roll wat 'n ou wil hê, maar het hy werklik 'n lewe? Nee. Hy het niks om te wys vir dit wat hy doen nie. Al wat hy eendag voor God gaan kan sê is, yesterday, was dit ek. Oeh, waar kan ek my kop indruk? Want eendag gaan hy moet verantwoording gee en verantwoording doen vir sy lewe. En dan gaan een na die ander name gelees word van jong mense, wat hulle lewens weggegooi het, deur onder sy invloed te kom. Wat hulle lewens weggegooi het, om net so losbandig te leef soos hy, want hy was hulle role model gewees. Julle weet die Bybel sê baie duidelik, laat ons nie allemaal begeer om leiers te wees nie. Want hy wat lei sal strenger geoordeel word. En dis een ding wat baie van vandag se icons, se music icons, heel waarskynlik nie baie aan dink nie. As jy op daai vlak beweeg waarop hierdie ouens beweeg, dan beïnvloed jy jou leefwyse, die dinge wat jy doen, die besluite wat jy maak, beïnvloed honderde, duisende, miljoene mense. En eendag gaan God jou voor sy troon laat staan en hy gaan vir jou sê, luister hier, kom ons doen 'n bietjie verantwoording van hoe jy gelei. En weet jy wat, baie van hierdie mense gaan nie weet wat om te sê nie. Hulle gaan nie weet waarom hulle koppe in te steek nie. Maar dit beteken nie ek en jy, of die jong mens, die jong seun of die jong meisie wat luister na hierdie reeks, het nodig om dieselfde pad te stap nie. Ons het 'n keuse. En die keuse wat ons moet maak is, ons moet loskom en ons moet wegkom van hierdie gemors af. Die volgende persoon wat ons na gaan kyk is baie bekend. Ek dink julle almal het al van hom gehoor. Julle weet nie noodwendig almal van hom nie, maar julle het van hom gehoor en dis M&M. Nou, dis 'n baie slegte jong man hierdie. Kyk 'n bietjie na daai oë aan die regterkant. Wat sê daai oë vir jou? Kyk 'n bietjie na daai oë. Kom. Wat sê daai oë vir jou? Haat. Haat, woede. Is daar iemand wat met iets anders voor in dag kan kom? Uitlokkend, is dit nie? Jy weet, hy het nou regtig daai wat kyk jy houding, né? Absoluut. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie. Die rede, die hoofrede, hoekom hy die top 100 gemaak het van mees verwronge dinge in die musiekbedryf. Hy sing 'n lied oor sy ex-vrou. Die hele fokus van die lied is om sy ex-vrou te vermoor. Asof dit nie erg genoeg is dat hy sing oor die moord en die dood van sy ex-vrou nie, kry hy sy dogtertjie om saam met hom op die CD te sing. Oor die moord en die dood van haar ma. In Glendale, Arizona, steek Michael Miller, pa van 2, sy vrou en sy 10 jaar oue dogter dood, terwyl hy die lirieke van een van M&M oor en oor en oor opsê. Hy het ook sy seun Brian 11 keer gesteek, maar Brian het die aanval oorleef. Michael Miller het toe 911 gebel en aan die operateur verduidelik dat hy sopas sy familie doodgesteek het. Die 911 operateur het hom 3 keer gevra of hy nie dalk besig is om te droom nie. Nee, ek wens dit was maar net 'n droom, maar ek het sopas my hele familie vermoor. Die klank van Michael Miller se stem is vreemd en onheilspellend, soos wat hy in groot besonderhede verduidelik hoe hy die familie vermoor het, terwyl hy M&M se lirieke op die top van sy stem skreeu. En hy het ook later gesê dat hy Satan en die Antichrist is. Die 911 operateur het Michael op die foon gehou totdat die polisie daar opgedaag het. Miller het later beweer dat hy nie homself was nie, en dat hy op daardie stadium deur een of ander ding besete was, en dat Satan hom al hierdie dinge laat doen het. Nou, M&M se liedjies is vol haat, dis vol geweld, dis vol moord en doodslag. Hierdie man het baie duidelik deur 'n moeilike tyd in sy lewe gegaan. Ek kan nie sê presies wat die situasie was nie, maar kom ons maak dit realisties. Kom ons sê, dit is so, sy huis is 2 maande agterstallig Kom ons sê dit is so, hy is 3 maande terug afgedank en hy gaan deur 'n verskriklike moeilike tyd. Ek vat jou weer terug na wat Jimi Hendrix gesê het. Kom ek lees dit vir jou. Jimmy sê die volgende: Atmospheres are going to come through music. Because music is a spiritual thing on its own. You can hypnotize people with music, and when you get people at their weakest point, you can preach into their subconscious whatever you want to say. Okay? Nou, gebaseer op wat Jimmy gesê het oor musiek, en hy het daai stelling gemaak weer eens gebaseer op al sy jare se ondervinding met wat musiek aan mense doen. Sit ons met 'n man wat gaan deur 'n moeilike tyd. Hy gaan deur 'n krisis in sy lewe. Nou sit en luister die arme man aanhoudend na M&M. En kyk bietjie weer na daai oë. Wat sien jy in daai oë? Haat, geweld, moord, doodslag. It's a very disturbed young man then. Nou wat kom in sy musiek oor, behalwe vir die lirieke? Wat is in sy hart? Geweld, moord, dood. Nou daai gees werk saam met daai lirieke. Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Nou Jimmy het gesê, and when you get somebody at their weakest point, you can preach into their subconscious whatever you want to say. Wat sê M&M? Maak dood, maak dood, maak dood. Sorteer jou probleme uit deur geweld. As daar ding in jou pad is, maak dood. En ewe skielik snap iets in hierdie ou, hoekom? Want dis wat aan hom gepreek word. Dit is wat direk in sy gees gedeponeer word deur hierdie musiek wat hy na luister. En ja, in menslike terme sal ons sê hy het gesnap. In geestelike terme was hy op daai oomblik beset deur 'n gees van moord. As daai papie op enige ander dag deur 'n krisis gegaan het, sou hy nooit sy kinders vermoor het nie. Sou hy nooit sy vrou vermoor het nie. Maar daai spesifieke dag het hy deur 'n krisis gegaan en hy sit en luister na 'n klomp sataniese drek. En dit tip hom, soos wat die Engelsman sê, over the edge. Nou, Eminem is bekend vir sy gewelddadige lirieke. Veral oor die doodmaak van sy vrou. Nou moet ek ook bysê, hy en sy vrou is geskei en dit is baie duidelik dat hy nie happy is oor die feit dat hy en sy geskei is nie. So hy gebruik sy musiek as 'n medium om haar te probeer pynig, om haar te probeer, ek weet nie, seermaak. Nou, hy is bekend vir sy gewelddadige lirieke veral oor die doodmaak van sy vrou. Hy het 'n hele paar liedere wat handel oor die dood van sy vrou en dood in die algemeen, insluitende Kim, Just the Two of Us en Kill You. Nou gaan ek vir jou 'n paar van M&M se liedjies se lirieke aanhaal. Ek gaan dit versigtig doen want die taalgebruik is taamlik gekruid. Die eerste liedjie waarna ons gaan kyk is die liedjie Kill You. Put down your hands. En dan gebruik hy 'n woord wat rym met stitch. Gebruik maar jou eie diskresie. I ain't gonna shoot you. I'm gonna pull you to this bullet and I'm going to put it through you. Die volgende liedjie wat ons nou gaan kyk is die liedjie getiteld Kim. Don't you get it? Rhymes with stitch. No one can hear you. Now shut the rhymes with duck up and get what's coming to you. You were supposed to love me. Now bleed. Rhymes with stitch, bleed. Ok. Die volgende liedjie kom van die, volgende woorde kom van die liedjie Criminal. My words are like a dagger with a jagged edge. That'll stab you in the head, whether you're a fag or a les. Ok, hy het ook nie baie tyd vir lesbians of homoseksuele nie. En van sy liedjies gaan daar oor. Die volgende liedjie is Who Knew? Hy sing. I make fight music for high school kids. I put lives at risk when I drive like this. I put wives at risk with a knife like this. Luister mooi wat sing hy. Luister na daai woorde. I make fight music for high school kids. Met ander woorde, wat wil hy hê moet hoërskoolkinders doen wanneer hulle na sy liedjies luister? Hy wil hê hulle moet haat. Hy wil hê hulle moet gewelddadig word. Hy wil hê hulle moet beklei en as hulle mekaar doodmaak, dan is dit nou maar net een van daai dinge. I put lives at risk when I drive like this. I put wives at risk with a knife like this. Nou, ongelukkig, as jy met Michael Miller gaan praat, dan gaan hy vir jou sê, dis waar. Hoe het hy sy vrou doodgemaak? Gesteek met 'n mes. Wat probeer Eminem doen met sy musiek? Hy is 'n man wat van binne af opgeëet word deur haat en bitterheid teenoor sy vrou. As ek het reg verstaan, teenoor sy ma ook. Hy haal dit op hulle uit, nie deur noodwendig na hulle toe te gaan en die saak uit te praat nie. Hy gebruik sy musiek as 'n medium om hulle te probeer terugkry. Dit is ongelukkig nou maar so dat baie jong mense sit met dieselfde ding. Hulle voel die lewe was vir hulle onregverdig, hulle voel omstandighede was nie in hulle guns nie, hulle voel dalk God is teen hulle. En baie van hulle is op 'n baie laagtepunt in hulle lewens. Satan weet dit. Hy probeer hulle programmeer op een of ander manier om by Eminem uit te kom, want daar vind hulle wat hulle dink is 'n sielsgenoot. Ah, dis iemand wat my verstaan. Hy weet hoe voel dit as iemand hulle rug op jou draai. Hy weet hoe voel dit as iemand nie daar is vir jou nie. Hoeveel tieners voel hulle, papie is nie daar vir hulle, of hulle mamie is nie daar vir hulle, of die skool is teen hulle, of weet wat ook al. Nou dink hulle, ah, hier is iemand wat my verstaan, en hulle vergryp hulle aan hierdie ou, en hulle vergryp hulle aan sy musiek, maar wat hulle nie besef nie is, hulle kom onder die invloed van 'n gees van moord, 'n gees van geweld, 'n gees van vernietiging. As hy hulle nie direk vernietig nie, gaan hy deur hulle iemand anders probeer vernietig. Hoeveel lewens is al vernietig deur die gees wat werk deur hierdie man se musiek? Ek kan jou nie sê nie. Dis miskien honderde, dis miskien duisende, maar al was dit net een, dan sê ek vir jou dis een te veel. Hallo? Dis een te veel. Die laaste liedjie wat ons nog gaan kyk is Rhymes with each please. Okay. En dan sê hy daai woord Rhymes with each please. You must have a mental disease. Assume the position. Get back down on your knees. Come on. So, hy dink nie veel van vrouens nie. Die volgende persoon wat ons nou gaan kyk is Jim Morrison. Daar sien julle hom op die skerm. Die van julle wat hier was sal onthou, ons het vroeër in die reeks het ons bietjie gepraat oor Jim Morrison. En jy sal onthou dat Jim Morrison was 'n uitgesproke kom ons sê nou maar net okkultus, met ander woorde hy was betrokke by die okkult en hy het geglo in die mag van die okkult. Interessante ding omtrent hom is, hy is getroud in 'n okkultiese seremonie waar hy en sy vrou beide in 'n pentagram gestaan het en hulle het mekaar se bloed gedrink en daardeur aan mekaar trou gesweer. Nou, klaarblyklik is daar fout met jou as jy so iets doen. Jy's obviously uitverkoop aan die Satan. Nou die rede hoekom hy die top 100 gemaak het, hy was op die verhoog tydens 'n konsert in Miami en die volgende oomblik toe spring hy daar op en hy trek sy broek af voor almal in die gehoor en hier is die woorde wat hy self gesê het terwyl hy homself ontbloot het. You didn't come here for the music, did you? The visibly intoxicated Doors frontman asked his audience after several minutes of nonsensical rambling. You want to see my, rhymes with rock, don't you? That's what you came for. Morrison shockingly obliged and was arrested for the incident instantly. Okay, so, hy is besig om 'n konsert te hou en die volgende oomblik begin hy allerhande goeders doen wat nie sin maak nie. Hulle sê nonsensical rambling, met ander woorde, hy het net begin praat en warra. Wat my aan betref, op baie oomblik het hy duivel in sy lewe totaal oorgeneem en hy het nie meer beheer gehad nie. En die volgende oomblik toe maak hy hierdie stelling, ek weet hoekom is julle almal hier, julle het nie gekom om my musiek te hoor nie, julle het gekom om my privaat te bekyk en toe help hy hulle om te sien. Toe word hy ook gearresteer. Nou, dit is vir my verblydend dat selfs in Hollywood en in Amerika vind hulle dit nog steeds bar en hulle sal dit in die top 100 sit. Die volgende persoon wat die top 100 gemaak het is Madonna. Nou, die tydskrif beweer dat sy in haar jonger dae tamelijk bedrijvig was in Manhattan, waar sy in haar limousine op en af gery het en jong Latynse mans gesoek het, opgelaai het, na haar hotelkamer toe gevat het, haarself bevredig het en hulle dan weer gaan aflaai het. En sy het vir 'n tamelike lang tyd dit gedoen en het was klaarblyklik baie alom bekend dat sy cruise die strate. Die volgende persoon wat ons nou gaan kyk is Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis het in Engeland aangekom hier iewers in die 60er jare. Hy het groot bekendheid verwerf in Amerika. Dis hy wat daai liedjie Goodness Gracious Great Balls of Fire gesing het, as ek reg onthou. En die klomp Engelsmanne was mal oor hom. En hy kom toe nou en hy land in Engeland. En allemaal is baie opgewonde en die pers is daar om hom een paar vrae te vra. En hulle kom toe nou achter, daar is hier die jong meisiekind wat saam met hom oorals te gaan. En iemand vra toe uiteindelik, wie is sy? En tot allemaal se skok toe sê hy, nee, maar dis my vrou. En dis toe nou duidelik dat hy agterkom, hulle is geskok, en toe hulle hom nou vra hoe oud is sy, toe sê hy, ja, nee, sy is 15 jaar oud, en dit skok hulle toe nou nog erger. Natuurlik toe hulle gaan ondersoek instel, toe kom hulle agter, sy is nie 15 jaar oud nie, sy is 13 jaar oud, en sy is sy eie bloednuggie. Ok. Die volgende persoon wat die top 100 gehaal het, is 'n man met die naam Kid Rock. Julle sal hom nou sien daar op die skerm, daar soos hy. Jy kan sommer die houding in mylver sien. Nou, die rede hoekom Kid Rock die top 100 gemaak het in die tydskrif is, want hy het 'n liedjie geskryf wat basies orale seks promoveer onder jong mense. Hy sing 'n liedjie getiteld Yodeling in the Valley, waarin hy in vervoering gaan oor die plesier van orale seks. Die lirieke van hierdie liedjie is so eksplisiet dat het onmoontlik is om selfs enigszins iets daarvan aan te haal sonder om iemand hier vanavond om te krap daardeur. Die lied was so erg dat het verban is deur die Amerikaanse Federal Commission of Communications. So, jy moet nou maar jou verbeelding gebruik, maar ek kan maar net vir jou sê, ek het die woorde van die liedjie op die internet deurgegaan en daar is niks wat ek vir julle hier kan aanhaal nie. Dit is vulgair, dit is bar, dit is absurd, dit is immoreel, dit is, 'n demoon moes dit geskryf het. Want ek dink nie die menslike brein kan met sulke gemors voor een dag kom nie. Tenminste, ek hoop nie so nie. Die volgende persoon wat die top 100 gemaak het, is 'n man met die naam Dennis Wilson. Hy is 'n lid van die Beach Boys, hy is oorlede. Die rede hoekom hy die top 100 gemaak het is, hy het 'n uitval gehad met sy medesanger Mike Love, en toe net om hom te spyt trou hy toe met sy tienerdogter. Die volgende persoon wat die top 100 gemaak het, is 'n man wat baie van julle sal ken, Billy Idol. Nou, ek dink Billy Idol kon die top 100 gemaak het vir verskeie redes, maar die rede wat hulle daar aangegee het, is, hy was in New York, se Washington Square Park, en daar was 'n drug raid, en kan jy glo, toe vang hulle hom nou met 'n klomp dwelms aan hom, en hy draai toe om en hy sê, dit is alles sy jong meisiesin, nie dogter, nie meisie, 'n jong meisie met wie hy op daai stadium 'n verhouding aangehaat het, en hy het toe mooi alles op, al die blaam op haar geplaas, en sy is toe gearresteer daarvoor, en hy het haar toe nou maar net so gelos, sy moes toe nou maar die gebakte pere vat. Volgende persoon wat die top 100 gemaak het, is 'n man met die naam Malcolm McLaren. Daar is Malcolm McLaren. Malcolm McLaren is 'n musiekvervaardiger. Hy ontdek die 14-jarige meisie Annabella Loon. Hy plaas haar in 'n groep met die naam Bow Wow Wow. Hy skryf vir haar uiterste gewaagde en suggestiewe lirieke en hy laat haar poedelnakend op die album omslag pose en verskyn. 14 jaar oud. En dan kom ons terug na die Red Hot Chili Peppers toe. Een van hulle bandmembers getiteld Flea. Hy lyk nogal, ja, ek wil ook sê, hy lyk nogal asof hy een of ander ding is met 'n klomp pote. Nou, die rede hoekom hy die top 100 gemaak het, is tydens MTV se Spring Break, het hy 'n meisie gegryp en voor almal haar seksueel aangerand. Ek dink, party van hierdie ouens, wanneer hulle op 'n sekere vlak kom van bekendheid, en hulle het soveel aanhangers, en daar soveel mense wat hulle soos gode behandel, dan kom hulle werklik waar op 'n plek wat hulle dink, hulle is untouchable, en wat ook al hulle doen, is nou maar net alright. en ongelukkig is dit nie so nie, jy is nooit untouchable nie, en as hy nie vind, hier op aarde deur die systeem op sy plek gesit gaan word nie, kan ek jou waarborg, God gaan hom op sy plek sit. Dan het ons 'n groep getiteld The Swans. Die rede hoekom hulle die top 100 gemaak het is, want elke keer wanneer die kritici 'n slegte resensie oor hulle geskryf het, dan het hulle hulle eie semen gevat en vir die klomp gepos. Semen. As jy nie mooi weet wat dit is nie, hy sal jou by die huis verduidelik, hoor. Vraag. Okay. Laat ek net gou kyk hoeveel tyd het ek oor. My tyd is lankal op. Ek stop hier vir vanaand. Kom ek stop net deur weer vir julle te sê. Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaar en nie sit in die kring van die spotters. Jy moet baie versigtig wees wat 'n musiekie in belang stel. Want daar sien ons 'n progressiewe wegval totdat dit jou lewe korrup. Welgelukzalig is die man wat nie wandel, né? Kyk mooi wat sê hy. Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Prosie, kom staan gou hier voor vir my asseblief. OK, wys gou vir hulle 'n wandel. Vat gou vir my 'n wandel hier af. Ja, vat vir my 'n wandel. OK, daar wandel hy nou. Nou goed. Nou welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloses nie. En nie staan op die weg van die sondaars nie. Nou wandel vir my so 'n bietjie en raak jy geïnteresseerd in wat die kring van die spotters sê en die goddelose sê, raak bietjie geïnteresseerd. Nou staan hy en luister. OK, daar's hy. Hy's nou baie geïnteresseerd in al hierdie dinge en dis nou tog te oulik en is tog te lekker en dan sê hy en wat nie sit in die kring van die spotters nie. Jy sien, die oomblik as hy gaan sit, dan word hy deel van hulle. Om saam met hulle te wandel, is nie noodwendig deel van hulle nie, want jy kan enige tyd in 'n ander rigting gaan. Om daar te staan, is ook nog nie een van hulle nie, want jy kan nog omdraai en wegloop. Maar die oomblik as jy gaan sit, dan word jy deel van hulle en hulle word deel van jou. En dis hoe musiek werk. Jy luister 'n rukkie daarna en dit doen nie noodwendig veel aan jou nie, maar jy raak geïnteresseerd en jy luister nog en jy begin onder die invloed kom en op 'n dag is 'n deel van jou lewe. En dit oefen beheer uit oor jou lewe. OK, goed. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, Here, ek wil vir U dankie sê dat U vir elkeen van ons 'n goeie plan het. Ek wil vir U dankie sê, Here, dat dit U hart is dat ons sal ontdek wie ons is in Christus, waarvoor U ons hiernatoe gestuur het, en dat dit U hart is dat ons 'n impak sal maak, 'n goddelike impak sal maak op hierdie mensdom. Here, maar nou weet ons ook, die duiwel het baie triks wat hy gaan probeer om ons van die pad af te kry. U woord sê vir ons, die weg na die Vader is 'n nou pad. En Here, die vyand het al hierdie afleidings, onder andere dit wat mense besit wat ons nie het nie. En goed soos musiek, musiekvideo's, die leefwyse van die groot rocksterre, die groot popsterre, die musiek wat hulle maak, en al daai goeters. En Here, as ons nie ons oë aanhoudend rig op U nie, dan is dit duidelik dat dit nie so moeilik is om van die pad af te val nie. En daar's der duisende jong mense wat ongelukkig te laat besef, ek het die pad byster geraak. En dan is die groot ding wat hulle weggetrek het, dikwels musiek. Here, ek bid dat U Uself sal ontferm oor almal wat vanaand hier is en almal wat na hierdie reeks gaan luister. En Here, dat U hulle genadig sal wees, dat U hulle oë sal oopmaak vir die goed waarby hulle betrokke is, wat U nie behaag nie. En Here, dat ons die krag van U sal ontvang om ons voet neer te sit en te sê, nee, ek is klaar met gemors. Ek kies reg, ek kies geregtigheid, ek kies goddelikheid in Jesus naam. Vader, ek dank U hiervoor in Jesus se kragtige naam. Amen. Amen. Wie het iets geleer vanaand? Nou maar prys die Here daarvoor. Kom ons gee vir die Here groot hande.